Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 4. november 2016 bliver 32-årige højgravide Louise Borglidt stukket ned i Elverparken i Herlev. Både Louise og hendes ufødte barn afgår ved døden, og i 6 år er sagen uopklaret. Men politiet har en hovedmistænkt. Alexander Tore Møllmann hedder han, og han afsoner en dom for drabsforsøg mod sin ekskæreste. I håb om at få ham til at tilstå, sender politiet en agent ind til ham i fængslet, hvor han afsoner. På baggrund af timelange optagelser af samtaler mellem agenten og den indsatte, bliver Alexander Tore Møllmann dømt i byretten. Dommen lyder på forvaring, og nu er spørgsmålet, om landsretten også finder ham skyldig.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Ja, Alexander Tore Møllmann har jo anket sin forvaringsdom.
Ja.
Og nu skal den så i landsretten.
Det skal den.
Ja.
Og altså, jeg må ærligt indrømme, jeg havde jo troet, at der skulle gå meget længere tid, før den her sag skulle for. For den var jo oprindeligt berammet til august 2026. Og det var også noget, vi har talt om her i podcasten, Sanne.
Mm, ja.
Vi har også været lidt ude med riven og talt om, at det jo faktisk er ret lang tid, både ja. For de pårørende og for vidner, og også for Alexander Tore Møllmann selv, at skulle gå og vente på, at den her sag kunne blive afsluttet. Men nu er den altså blevet rykket frem.
Mm. Ved du hvorfor, Jesper?
Jeg ved det faktisk ikke.
Nej. Det er lidt pludseligt, ikke? Lader det til.
Altså, jeg er jo nødt til at... Jeg kan godt mærke, at jeg kommer ikke udenom at krybe til korset og erkende, okay. at jeg har gjort mig skyldig i skandaløst dårlig planlægning. Altså, det kommer faktisk lidt bag på mig, at den her sag er blevet rykket frem. Jeg har simpelthen... Ja. Det er glidet forbi min radar.
Du skrev til mig i går aftes, søndag aften.
Ja.
Vi optager her mandag. Vi har helst ikke brugt nogle bandeord. Nu staver jeg S-H-I-T. Jeg tror ikke, det var det, du skrev, men det var nok det, du tænkte.
Ja.
Den er forretten i morgen.
Ja.
Det er simpelthen gået forbi min radar, fordi jeg troede, det var i 26.
Ja.
Og lige pludselig så ser du en artikel i Ekstrabladet.
Ja, altså jeg har læst det i dagspressen, at den her sag, den er blevet rykket op og sige... Ja, det er glædet forbi, men ja, sådan kan det gå nogle gange.
Og Jesper, måske skal vi også lige kvalificere dig. Du har jo dækket den her sag, og det har jeg faktisk også det første års tid. Lige da Louise blev dræbt i Elverparken, der var jeg helt almindelig nyhedsbreaking-journalist inde på BT, og sad faktisk og skrev nogle af de første artikler om sagen. Og du har jo dækket den her sag i... rigtig mange år. Du har faktisk også lavet en podcastserie på Podimo. Lang podcastserie.
Ja, den hedder jo Nogen ved noget om Louise Borglidt, og jeg tror, vi er oppe på 27 afsnit eller noget af den stil. Og den kan man høre inde på Podimo. Og vi har jo sådan set også lavet en tv-serie af samme navn, Nogen ved noget om Louise Borglidt, som har været sendt på Discovery og Kanal 5. Jeg ved ikke, om den stadig ligger der og kører. Så skulle den jo ligge på HBO.
Men den ligger på Podimo, og skal vi lige sige også, det er sammen med dine gode kollegaer gennem mange år, Bruno Strøm Vejle.
Ja.
Og I var jo nogle af de første, som faktisk fandt ud af, at ham, der nu er dømt, Alexander Tore Møllmann, var i politiets søgelys.
Ja, altså, og det var jo inden han overhovedet var sigtet eller varetægtsfængslet for den sag. Der får vi simpelthen et tip om, at politiet har en hovedmistænkt i den her uopklarede sag, og at den her person går for at være en voldspsykopat. Det er de ord, som vi ligesom har at gå med af tip. Og det er jo ret vildt at vide, gå rundt med den viden. Og det viser sig jo så, at han afsoner en dom for... drabsforsøg mod sin ekskæreste, et forhold, som altså er begået efter drabet på Louise Borglidt. Der har den her mand, som er en mand fra Bagsvær. Han
adopteret fra Colombia?
Ja, han er adopteret fra Colombia, da han var 1 år gammel, og har altså boet hos den her plejefamilie, med bestående af en far og en mor, dansk far og en mor, og en bror, som også er adopteret, men fra en anden familie i Colombia.
Og han er 32 år i dag, men drabet blev altså begået i 2016, så der var han en ret ung mand.
Ja, det var han jo. Der har han jo været i 20'erne, ikke? Mm. det her drab er begået i Elverparken i Herlev den 4. november 2016 på Louise Borglidt, som jo er højgravid i 7. måned, og ude at gå en tur med sin søsters hund, da hun jo bliver overfaldet af en gerningsmand og stukket med mange knivstik og afgår ved døden.
Ja. På det her tidspunkt, der arbejder Louise Borglidt i Magasin, og ja, hun er ikke sammen med farens barnet, så vidt jeg forstår, så bor hun faktisk lidt hos sin søster indimellem, og er jo højgravid og skal til at føde, og desværre så afgår barnet jo også ved døden, en dreng.
Ja, ja, så det er jo virkelig en virkelig, virkelig voldsom og ja, brutal sag, altså på alle måder, som jo har rystet Herlev.
Ja, og det der jo gjorde den svær opklare, det var jo, at det er jo, altså det ser jo ud til at være et fjerndrab, og det vil sige, det ser ud til at være sket fuldstændig ud af det blå. Altså, de har ikke haft noget kendskab til hinanden. Det er helt tilfældigt, hun lige er på det tidspunkt i parken, da han kommer forbi.
Ja.
Og derfor har det jo faktisk været svært at opklare, fordi ligesom vi har talt om med Geisler, så er der jo ikke nogen i hendes omgangskreds, der ikke kunne lide hende eller noget. Så det har jo været ret tilfældigt, ikke Jesper?
Jo.
Ser det ud til?
Det er det, der er udmeldingen fra politiet, at hun er et helt tilfældigt offer. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at hun kender Alexander Thor Møllmann på nogen måde. De har aldrig mødt hinanden udover, så fremt han er skyldig i drabet.
Men Jesper, kan du ikke lige forklare os, hvorfor politiet og faktisk også du og Bo kommer på sporet af Alexander? Det er vist noget med, at psykiatrisk afdeling, hvor han bliver indlagt kort efter drabet, allerede i tidligt faktisk får en idé om, at han har noget meget mærkelig viden i hvert fald.
Ja, jamen altså, for det første så er der jo et vidne, der ser en mand løbe ud af parken, og kan beskrive, hvordan han ser ud. Og hun beskriver, at han er gylden i huden og mager, og han er iført en sort hættetrøje, som er trukket op over en kasket. Og så er det jo faktisk sådan, at politiet allerede samme aften, den 4. november, er hjemme ved hans bopæl. Han er på det tidspunkt flyttet ned i sit kælderrum. Han har en lejlighed ude i Mørkhøj, en bydel ved siden af Herlev, ikke så langt fra Elverparken. Og der har han flyttet ned i sit kælderrum, fordi han ikke har betalt strøm, og de har lukket for strømmen. Så det er det eneste sted, han kan have strøm.
Så han lever en lidt subsistensløs tilværelse, kan man
godt
sige.
Det gør han, og naboerne er bange for ham, og har flere gange meldt ham til politiet, fordi han ligger dernede og leger med en kniv, og tager stoffer nede i kælderen. Og naboerne ringer også til politiet samme aften, og siger, at nu er den altså gal igen. Han er gået helt amok, eller de siger, at han er blevet helt balstyrisk. Han sparker på dørene og råber og skriger ned i kælderen. Så der kommer to betjente ud og taler med ham, noterer sig, at han er påvirket, og de konfiskerer 0,4 gram kokain, som han er i besiddelse af.
Men de tager ikke derud, fordi de har mistænkt for drabet?
Nej.
Det er en helt anden sammenhæng?
Det.
Ja.
Og det er sådan set bare en naboklage om uro. Han har taget sit tøj af, og noget af sit tøj af. Han går rundt i tanktop, og de spørger, hvorfor har du taget dit tøj af? Det er, fordi jeg har været ude, og mit tøj blev vådt. Det regnede den dag. Så,
Og lægger ikke der to og to sammen?
Der bliver ikke lagt to og to sammen, og de skriver heller ikke en rapport om det her. Mm-hmm. Han får faktisk ikke engang en bøde for det her 0,4 gram kokain. Hvad det så skyldes, det ved jeg ikke, om det er en forglemmelse eller hvad det er. Men så sker der så det, at et par dage senere, der lader han sig indskrive på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor han i modtagelsen siger, at han har gjort noget, han ikke skulle have gjort. Nej, der er sket noget, der ikke skulle være sket, mener jeg formuleringen. Mm. Og han har svært ved at skelne mellem godt og ondt. Og det er en formulering, som de noterer sig derude i modtagelsen. Og da han så bliver indlagt på en lukket afdeling, der noterer personalet så også, at han faktisk matcher det signalement fra vidnet, som politiet så udsender, altså mager gylden i huden, og han har den der hættetrøje med en sorte hættetrøje med en kasket indenunder.
Så han nævner ikke selv navnet Louise Borglidt, men personalet der udlægger sig faktisk to og to sammen eller og kontakter politiet.
Det gør de. Ja. Og der var en overlæge, som blev indkaldt som vidne i retten i Glostrup. Og han blev spurgt, har du gjort det her før? Nej, det er første gang, han har ringet til politiet omkring en patient. Og der kommer altså folk ind på Psykiatrisk Center Ballerup hver dag og fortæller, at de har gjort de mest besynderlige ting. Den ene har måske slået John F. Kennedy, eller den anden har... Altså, det er jo hverdag på en psykiatrisk center, der kommer folk ind og siger, ting, der er mærkelige. Men alligevel, så virker det her påfaldende, altså i den verden, hvor folk er sådan der. Det er også noget med måden, han agerer ude på afdelingen. Han er der, men han søger ikke rigtig hjælpen. Det er ligesom om, han bare gemmer sig på afdelingen. De kan ikke rigtig komme i kontakt med ham, og når de så prøver, så fortæller han også, giver han også over for personalet udtryk for, at han, der er sket noget, der ikke skulle være sket. Men de kan ikke få at vide, hvad det er, og det er også i sig selv. For dem oplever de det som værende påfaldende.
Ja, men går politiet så allerede der i gang med at kigge på ham? Altså er han allerede der mistænkt kort efter drabet i virkeligheden?
Jamen, de kommer så ud på afdelingen og afhører ham i en halv times tid, og spørger om, hvad er det, der er sket? Ah, men det var bare, at han havde været uvenner med en ven, og de spørger, hvor han har været, og hvem han har været sammen med, og han siger, at han har været hos en ven, men han vil ikke sige, hvem det er. Så der er sådan, der er lidt sådan, han giver også sådan en halv forklaring, men han har altså en anden forklaring omkring de der ting, og så slipper de ham sådan set igen.
Men de går ikke ud og tester, om han har et alibi?
Nej, de laver en ransagning hjemme hos ham, hvor de konstaterer, at der er flere knive på adressen, og der er tøj, beklædningsgenstande, men de tager ikke noget med til nærmere undersøgelse.
Det er også mærkeligt, ikke?
Ja, de har så forklaret, at knivene passer så ikke. De knive, de ser i lejligheden, det passer så ikke til den kniv, der er anvendt til drab, men det er sådan på øjemål, ikke?
Ja, der vil jeg så gerne lige minde om nogle andre afsnit, vi har udgivet om den sag, faktisk i vores eget regi, både i Rejseholdet og også her i Sagen Genåbnet. Og det er jo, at man aldrig har fundet gerningsvåbnet, men vi har jo så den her kok, der finder en kniv forrige år, og siger, at den, hvor vi har en retsmediciner, der siger, at den godt kunne passe. Politiet har så undersøgt den, har ikke kunne finde noget DNA på den.
Ja.
Så man må jo gå ud fra, at selvom de ikke finder en kniv, der passer hjemme hos ham, så har han på en eller anden måde skilt sig af med gerningsvåbnet.
Ja, og politiet har jo gjort rigtig meget for at finde den her kniv. De har jo blandt andet klippet al bevoksning ned i Elverparken. De har også tømt en å i nærheden. De har også fundet en del knive, det skal lige siges. Det er ikke kun den her tageren, de har også fundet i noget, der hedder Kasåen, har de fundet en kniv, som så heller ikke var den kniv. Og der er åbenbart folk, der går med kniv i Herlev, og det er vist ikke...
Du kommer også fra Herlev, ikke?
Det gør jeg nemlig. Ja. Og,
det er det lidt jeg kan godt, specielt område?
Ja, altså det er en stille og rolig forstadskommune, men der er også nogle lidt særprægede typer, også nogle, der går med kniv. Det har jeg i hvert fald selv erfaret fra min ungdom.
Okay.
Jeg har ikke selv gået med kniv, men det er der andre, der har, ved jeg. Og ja, altså jeg er jo selv derudefra, og derfor var jeg jo også ekstra rystet over den her sag, og jeg har også et nært forhold til Elverparken, har haft mange gode oplevelser dernede med koncerter og så videre.
På sporet igen,
ja.
Der går jo så en masse tid, hvor sagen er uopklaret. Politiet kan så åbenbart ikke umiddelbart linke Alexander Thor Møllmann til drabet. Men så tager de jo så en omdiskuteret metode i brug.
Ja, altså der sker jo det, at Alexander Thor Møllmann, han bliver dømt for et drabsforsøg mod sin ekskæreste. Han er flyttet til Lolland, til Sakskøbing, efter han bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Der flytter han derned til Sakskøbing og får så en kæreste, som han så udsætter for drabsforsøg af flere omgange og vold, meget, meget grov vold. Og det bliver han anholdt og dømt for, og det gør så også, at han kommer på politiets radar igen. De afhører ham igen og foretager nogle nye undersøgelser. Og så går der lidt yderligere et stykke tid, og så nedsætter politiet så det, der hedder et peer review, altså nogle meget erfarne efterforskere, der skal gennemgå hele efterforskningen. Og de finder så frem til, at nogle nye ting, blandt andet, at de har været derhjemme på gerningsaftenen, og de får talt med naboerne og sådan nogle ting, og finder frem til, at han er hovedmistænkt. Men de har stadig ikke beviser nok til at føre en sag mod ham, så derfor indsætter de altså den her agent i Endermark fængsel, hvor han jo så afsoner dommen for drabsforsøg på sin ekskæreste.
Ja, det er en politiagent, som går under navnet Frank, og det er jo ikke hans rigtige navn.
Men
da han blev afhørt i retten, der var det også anonymt, fordi han har også en identitet, han skal beskytte som agent.
Ja.
Jeg bliver lige nødt til at gå et par skridt tilbage, Jesper, fordi jeg ved, I også kiggede lidt på Alexanders alibi, og blandt andet var en kebabindkøb meget centralt i noget af det, I kiggede på.
Ja, og det er fordi...
fra aftenen der?
Ja, Alexander har forklaret retten, at han var hjemme hos sin kammerat. Han havde en kammerat ude i Bagsvær, som boede ikke ret langt ved øvrigt fra Sassodares daværende klubhus. Han havde en kammerat derude, som han kom hos, og han tog også kokain med den her kammerat. Det tror jeg godt, jeg kan sidde her og sige. Mm-hmm. Og han har forklaret, at han var der, og han spiste aftensmad med kammeraten og kammeratens børn. Og politiet har så gjort rigtig meget ud af at efterforske det her alibi. De har blandt andet talt med hans ekskone, de har talt med kammeraten, og de har prøvet at finde ud af, havde han sine børn der, eller havde han ikke sine børn der?
Ja, han påstod, de havde spist kebab, ikke? Altså jo, fra en kebabrestaurant.
Jo, men det var mere, at kammeraten, han når han havde sine børn, så fik de altid nachos. Men lige præcis den weekend, der havde han købt kebab til... Der han købt kebab og ikke nachos. Så han havde købt fra et andet kebabhus end fra det... Mm-hmm. Han havde købt kebabboks, det var sådan, det var.
Ja.
Og ikke nachos.
Ja. Jeg kan huske, I spiste en masse kebab i den der serie. Og sådan. Men hvorfor er det vigtigt lige her?
Jamen det er vigtigt, fordi det er jo sådan set med til at underminere... Ifølge anklagemyndigheden underminerer det Alexander Thor Møllemands alibi. I og med, at han jo siger, at han sad og spiste mad med kammeraten og hans børn.
Ja.
Så siger kammeraten jo så, jamen jeg havde ikke mine børn den weekend.
Okay, så han siger, han eliminerer faktisk alibiet, ja. Og siger, jamen vi sad ikke og spiste kebab der.
Altså, kammeraten kan ikke huske det, fordi der er gået så mange år, okay. men ud fra de oplysninger, han så kan indhente selv om sin køb den aften, og også omkring, hvornår han, der er også der er et køb af en togbillet, som ikke passer med, altså tidspunktet for, hvornår Alexander skulle være der og spise med hans børn, passer ikke med, hvornår de børnene plejer at tage toget.
Til gengæld har politiet været hjemme hos ham, hvor naboerne har klaget over mærkelig adfærd, og han har haft vådt tøj, og det regnede den aften. Ja. Godt, lad os lige spole tiden frem til den her agentindsættelse i Endermark fængsel.
Mm.
Hvordan foregår det?
Jamen det foregår så ved, at agenten han... bliver indsat i Endermark fængsel på det, der hedder særligt sikret afdeling, som er en afdeling, hvor man sidder i en... man har sin egen celle, og så har man en times gårdtur hver dag, og man har en times samvær på hvad hedder det, et køkken, hvor der også er en rygealtan. Og man vælger ikke sådan set ikke selv, hvem man vil være sammen med, men agenten han får altså samvær med Alexander Thor Møllemand, og der er opstillet nogle regler for, hvordan det her samvær skal foregå, når han er agent.
Ja, han må ikke direkte snakke om drabet. Altså, Alexander skal selv komme ind på det på en eller anden måde.
Ja, og Alexander skal også selv ville have det her samvær, og det er vist også Alexander selv, der beder om at få samvær med den nye, der bliver indsat, og det er jo så agenten. Og nu bliver vi med at kalde ham agent, men i virkeligheden så mener anklagemyndigheden jo ikke, han er agent, han er infiltrator. Mm-hmm. Og der er nogle juridiske forskelle der.
Okay.
Fordi han er jo ikke inde og, hvad kan man sige...
efterforske noget.
Nej, men begå, jo det er han, men han er ikke inde og hjælpe med at begå kriminalitet, eller være en del af et kriminelt miljø, hvor der bliver begået kriminalitet. Altså, kriminaliteten er sådan set begået. Mm. Han infiltrerer fængslet for at skabe en relation til Alexander, og få ham til at sige, hvad han ved om drabet i Elverparken.
Så lad os tage det nu. Hvad er det, Alexander fortæller ham, og i øvrigt også en anden medindsat senere hen, som han også fortæller nogle ting til, ved jeg?
Ja, men altså, til infiltratoren Frank, de har jo en masse gårdture, hvor de taler om det her. Både gårdture og samvær på det her, i det her køkken. Der taler de om drabet i Elverparken. Og det er Alexander, der selv bringer det op som noget af det første på deres allerførste gårdture. Og herefter begynder agenten så at spørge ind igen og igen og igen. Og Alexander mener jo så, at det er agenten, der bliver ved med at spørge ind, og han siger, Alexander, at han taler sådan set om det her drab, fordi det er det, hans gårdtursmakker gerne vil tale om. Han bliver ved med at spørge om det her. Så derfor taler han om det.
Men bliver der ikke også afspillet nogle af de samtaler i retten?
Jo, der bliver
retten,
afspillet
fordi
nogle.
Fordi han optager dem jo.
Jo, det bliver optaget med en skjult mikrofon.
Ja.
Og så vi har hørt alle de her samtaler i retten i Glostrup.
Så man kan godt høre, hvem der spørger ind til hvad. Og så
ja, det kan man. Og der er også en gårdtur, hvor han skruer op for, hvad kan man sige, politidelen og næsten afhører Alexander. Han siger går meget til ham og siger, jamen vidnet siger jo, at han er gylden i huden. det er du jo. Du er jo gylden i huden. Det er jo dig. Sådan, altså godt til ham, som jeg vil sige, som en politimand, godt til en mistænkt.
Jo, men Jesper, hvad er det, Alexander Thor Møllemann selv siger, der inkriminerer ham?
Anklagemyndigheden mener, at han direkte tilstår drabet to gange. Og han beskriver nogle detaljer omkring drabet, som ifølge anklagemyndigheden kun kan være gerningsmanden, der ved det.
Ja, så vidt jeg har forstået, så beskriver han noget om de her knivstik, og det er ikke nogen ting, politiet har fortalt offentligheden.
Nej.
Vi to har aftalt om mange gange, at politiet altid holder noget hemmeligt, så hvis de har en mistænkt, så vil de se, om vedkommende kan de detaljer.
Ja.
Og der siger Alexander altså nogle ting til infiltratoren, som kun en gerningsmand kan vide, eller hvordan?
Altså, det vil jeg ikke sidde her og vurdere. Det må være retten, der vurderer det, fordi altså,
det vurderede retten i første omgang.
Ja, det vurderede retten i Glostrup. Ja. Men jeg vil ikke sidde og vurdere det, om han tilstår, fordi det må være op til retten. Men hvis man skal sige sådan for imod, jamen så taler Alexander jo rigtig meget om det her drab. Og han siger jo så også senere på et besøg, agenten bliver sendt ind efterfølgende. Agenten er der en måned, og så går der noget tid, og så bliver han sendt ind som besøgsven til Alexander. Og især under det sidste besøg, der får de talt rigtig meget om drabet. Der fortæller Alexander også i detaljer om, hvordan han har bortskaffet den her kniv. Han siger, at da han bliver indlagt på Psykiatrisk Center Ballerup, der vikler han kniven ind i noget papir og smider den i en skraldespand ude på toilettet, som så bliver tømt efterfølgende.
Mm.
Men det, der jo også er med det, det er jo, at agenten fortæller jo Alexander en historie om, hvordan han selv har begået et drab med en kniv på en kvinde nede i Portugal. Et drab, som han så ikke er dømt for, og som han er sluppet af sted med. Så han får jo skabt en situation, hvor de er to gerningsmænd
i samme båd,
i samme situation. Så han spejler jo den forbrydelse, som han mistænker Alexander for.
Så han kører et psykologisk spil?
Ja, det må man virkelig sige, han gør. Ja. Altså, det, og jeg næsten ikke tøve med at bruge ordet manipulation, fordi det er det, der. Og man skal også huske, at Alexander er jo en person, som ingen relationer har på det her tidspunkt. Han har ikke en ven i den her verden. Hans familie har skåret hånden af ham. Hans venner besøger ham ikke i fængslet. Den eneste person, han har i sit liv, det er agenten.
Ja, vi har jo også med at gøre med en mand, der er dømt for drabsforsøg på en kæreste, og ved vi også, har taget en masse stoffer.
Ja.
Så at han har måske ikke været helt nem at omgås for sin familie og omgangskreds.
Nej, bestemt ikke. Plus, han har jo psykiske lidelser. Han er jo har været indlagt på Psykiatrisk Center Ballerup. Han har ganske vist ikke en diagnose i den forstand. Men,
nej, han er jo idømt forvaring og ikke behandling. Ja. Altså, han er jo ikke sindssyg.
I gerningsøjeblikket, nej. Men han er en person, der er lidt til sin side, ikke?
Ja.
Det er i hvert fald det, som beskrivelserne går på. Og altså, der er også dem, der altså, han sidder også og fortæller en masse mærkelige ting til alle mulige mennesker. Ganske vist ikke om andre forbrydelser. Han er ikke sådan en, der sidder og... Det har jeg i hvert fald ikke nogen oplysninger om. Han har siddet og tilstået alle mulige forbrydelser, han ikke har begået. Men han har sagt mærkelige ting til blandt andet, at han havde et barn, som han så ikke havde.
Og det er også noget af hans forsvar. Han jo siger i retten, jamen jeg siger alt muligt.
Mm.
Løgn. Jeg lurer, og jeg fyrer historier af.
Ja, det er det,
og
han selv siger. Ikke? Ja. Og han siger, at han lyver, fordi han gerne vil imponere den her mand, der sidder over for ham, og som jo siger, at han har begået et drab, som han er på en kvinde, så vil han jo gerne matche det, så de ligesom kan bonde de to. Det er hans forsvar.
Ja.
Og man kan sige, det er jo op til anklagemyndigheden at bevise, at Alexander ikke sidder og lyver. Det er jo ikke Alexander, der skal bevise, at han er løjet over for agenten.
Nej, og nu er han altså idømt forvaring i byretten, og nu skal sagen så for landsretten. Mm. Vi må se, om vi kan nå dig ind, Jesper. Det er jo muligt, vi når at lige tage dig ind og overvære retsdage.
Ja,
det må vi se på.
Vi må se.
Den er anket til frifindelse, og det spændende i den her sag er jo også de her agenter. Det har jo været helt i højeste ret, at de skulle tage stilling til, om man overhovedet kunne bruge de optagelser.
Ja. Og det har Højesteret jo taget stilling til, og det har Højesteret fundet frem til, at det kan man godt.
Ja.
Så den del er jo sådan set afgjort, at de må godt bringe sin bevis. Spørgsmålet er så, om det er stærkt nok. Og det, som anklagemyndigheden mangler, er jo et eller andet teknisk bevis, der forbinder Alexander til Elverparken og til gerningen. Mm. Der er jo ikke noget DNA, der er ikke nogen teleoplysninger, der er ikke noget gerningsvåben, der er ikke, altså der er sådan set kun hans egne ord og hans egne, hvad kan man sige, agerende.
Og der er også et manglende alibi, der er en underlig adfærd på drabs, ja, ja. Natten, ifølge naboer, politiet var derude, han var våd, han har sagt nogle mærkelige ting på lukket afdeling. Alt jeg vil sige, der er jo flere, altså der er, det er jo ikke kun,
nej.
Altså det har jo været, jeg synes det har lidt været sådan en del af den omtalende sagen, om det er kun de her agent, der er også en medfange, han siger nogle ting til.
Ja, det er der også, ja.
Så jeg vil sige, der er jo ikke bare kun Franks optagelser.
Nej, det er ikke kun Franks optagelser, det kan man ikke sige, det er. Og der er også nogle optagelser, hvor han er alene på cellen, hvor, ja. Hvor han siger nogle ting. Han ser True Crime i tv og siger nogle ting til sig selv. Blandt andet siger han, at bare vent til, han siger, I kunne ikke fange mig, og bare vent til jeg kommer ud, så kommer der drab på drengen.
Ja, det er også uhyggeligt,
ikke? Ja, det er uhyggeligt, ikke? Men igen, det er noget, han siger til sig selv.
Ja. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal slutte den her, og så må vi se, om vi kan opdatere jer lidt videre på hvad der så foreløb. Ja. Jesper, kunne det være, at de har fremrykket sagen, fordi Kirkerup-sagskomplekset er blevet droppet?
Det er meget muligt. Jeg ved simpelthen ikke. Jeg har ikke fået undersøgt det. Så
nej,
jeg
det kunne da godt være.
Ja, der er meget,
altså,
der er
måske blevet nogle retstillede i kalenderen.
Ja, det kunne man godt. Det er der jo i hvert fald blevet. Men om det er det, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg må blankt erkende, at...
Du er meget ærlig i dag.
Ja. Det er altid ærlig.
Ja, det er faktisk.
Men så jeg vil også ærligt erkende, at det har simpelthen ikke der har simpelthen forsømt min pligt.
I skal jo også tænke på derude, at vi plejer jo at være, vi har jo i mange år begge to været på landsdækkende medier, hvor man jo har adgang til al den her information med retslister og det ene og det andet. Og nu er vi jo afhængige, så nu har vi faktisk ikke den adgang, så nu skal vi holde ekstremt godt øje selv.
Ja.
Vi har andre medier og så videre. Og, men Jesper, vi arbejder lidt på at få adgang.
Ikke? Ja, jeg tror lige, vi skal kigge lidt ind i, hvordan vi holder os opdateret. Men i hvert fald så, jeg følger den jo alligevel, den her sag. Og,
tror du, kan der komme nye ting
ja,
frem?
Det kan der jo sagtens. Altså, det behøves der ikke nødvendigvis at gøre, men der kan selvfølgelig godt komme nye ting frem.
Hvad kunne det være?
Og nye, jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, det vil jeg jo nødt til at gætte på, men det kunne jo være... Altså, det bedste ville være, hvis man fandt gerningsvåbnet, ikke? Eller et eller andet teknisk bevis. Det ville jo det ville jo være bedre, ikke? Men det må vi simpelthen se.
Og nu ved jeg ikke, om vi kan stå fast med sådan statistisk 7-tommersøm, men det er jo tit sådan, at landsretten faktisk dømmer mildere end byretten. Er det ikke? Altså, det kan du jo ikke sige i hvert tilfælde.
Det vil være noget, jeg sidder og kloge mig om.
Altså, ikke fordi jeg ikke skal sidde og forudse, hvad de gør, men jeg synes tit, at de nedsætter for eksempel strafudmåling og så videre tit i landsretten.
Det kan vi sgu begge veje, men det må vi jo vente og se, om det også kan ændre noget ved straffen. Altså, han kunne jo godt gå efter en tidsbegrænset straf også, ikke, hvis det var det. Så,
ja, nu har han idømt forvaring, og det er skal ikke forveksles med hverken en psykiatrisk dom eller i øvrigt den hårdeste straf, fordi det er livstid, der er den hårdeste straf.
Ja,
forvaring er en tidsubestemt straf, men folk kommer ofte ud før livstidsdømte.
Ja, og forvaring er jo baseret på farlighedskriterier.
Ja.
At man siger, at den her person, han er egnet til almindelig straf, han skal ikke behandles, han er ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, men han er for farlig til at blive lukket ud. Han skal først lukkes ud det øjeblik, vi vurderer, at han ikke længere er farlig. Og det, hvor lang tid tager det så? Jamen, det kan jo tage lige så lang tid, det tager.
Ja, der tænker jeg også, at det, at man så i forvejen er dømt for drabsforsøg på en ekskæreste, sikkert også er midt i den vurdering.
Absolut.
Jesper, vi må se. Og nu fik vi lavet lige et hurtigt afsnit for hoften her med en opdatering. Og vi holder selvfølgelig øje med sagen. Så mit navn er Sand Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.